Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសមាជិកបកប្រឆាំង
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ពង្រាយទាហានគណៈមេដឹកនាំប្រឆាំងសច្ចាថានឹងវិលចូលប្រទេសវិញ
កូរ៉េខាងជើងប្រលះដាក់សារ៉ាត់អាមេរិកដែលចាត់ថ្នាក់ខ្លួនថាជារដ្ឋគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្ម
លោកត្រាំកំណត់ទទួលយកជនភៀសខ្លួនចំនួន 18,000 នាក់សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ 2020
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកសុកខេមរានាយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្នុងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតស្ដីពីស្ថានភាពនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃមុនពេលមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំសង្ស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីមេដឹកនាំកម្ពុជាមានសុតិធនិយមជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម RCEP លោកណេតជូអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថា
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចថាជាការចំណេញច្រើនពីរបស់ប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ហើយនឹងដោយសារគេអាចផលិតនាំផលិតផលរបស់គេនឹងមកស្រុកខ្មែរយើងដោយមិនមានការបងពន្ធអីជាដើមបាទអញ្ចឹងការហូរចូលចំណេញច្រើនជាងការហូរចេញ
សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់លើសមាជិកអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមអំពើចិត្តហើយត្រូវដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់នោះជាបន្ទាន់នេះបើយោងតាមការអំពាវនាវរបស់អង្គការ Amnesty International ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានលើកឡើងថាអង្គការ Amnesty International សូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងបុគ្គលទាំងអស់នោះដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារតែពួកគេបានអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយសន្តិវិធីហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវទម្លាក់ចោលបទចោទលើពួកគេជាបន្ទាន់ចាប់តាំងពីខែសីហាបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយបានប្រកាសធ្វើមេត្តភូមិនិវត្តមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះយ៉ាងហោចណាស់41នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនហើយ88នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមនីតិវិធីរបស់តុលាការកម្ពុជាដែលជាញឹកញាប់រងការរិះគន់ថាមានការលំអៀងខាងនយោបាយគាំទ្រនិន្នាការរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីៗនេះអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តស្វាយរៀងម្នាក់ឈ្មោះសំបុផាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែធ្លាក់ពីលើម៉ូតូរបស់ប៉ូលីសនៅពេលដែលត្រូវបាននាំខ្លួនទៅសាកសួរទាំងបង្ខំនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់សាច់ញាតិដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកស្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International ក៏បានស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិឃ្លាំមើលឲ្យបានដិតដល់លើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនេះផងដែរ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ពង្រាយទាហាននិងធ្វើសមយុទ្ធបាញ់ក្របពិតដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងការវិលត្រឡប់របស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីដែលបានរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកបាននិយាយថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាគឺនៅចំថ្ងៃទិវាឯករាជ្យកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីហើយប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនប្រឆាំងរាប់សិបនាក់រួចទៅហើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោកទៀបាញ់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាទាហានត្រូវបានដាក់ពង្រាយរួចជាស្រេចហើយនៅឯព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃលោកទៀបាញ់បានថ្លែងថាយើងចាត់ទុកការនេះថាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារ អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការធ្វើសម្ពយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅតាមខេត្តជាប់ព្រំដែនតាមរយៈសារវីដេអូមួយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យប្រមូលកម្លាំងគ្នាដើម្បីទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកហៅថាជាជនក្បត់ជាតិក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នានាមិនជឿថាលោកសំរងស៊ីនឹងវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញដែលគ្មានការយល់ព្រមពីលោកហ៊ុនសែនដោយតែធ្លាប់ធ្វើការពីមុននោះទេ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រលះដាក់សារ៉ុនអាមេរិកសម្រាប់ការដែលសារ៉ុនអាមេរិកលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងគឺជារដ្ឋគ្រប់គ្រងអំពើភេរវកម្មរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងថារបាយការណ៍នេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃគោលនយោបាយអមិត្តរបស់សារ៉ុនអាមេរិកដែលដាក់កំហិតចំពោះឱកាសចរចាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រសួងការបរទេសសារ៉ុនអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ឆ្នាំ2018អំពីរដ្ឋគាំទ្រអំពើភេរវកម្មទោះបីជារបាយការណ៍នេះបន្ថយការរិះគន់លើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីឆ្នាំមុនក៏ដោយក៏របាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញថាកូរ៉េខាងជើងជារដ្ឋគាំទ្រអំពើភេរវកម្មដោយកាលពីឆ្នាំ2017ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានចរានចោលរបាយការណ៍នេះថាជាការញុះញង់ដល់ធនធ្ងរដែលមានលក្ខណៈនយោបាយនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយដែលផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងសេចក្តីប្រកាសនេះបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដកជាប់គំនិតស្អប់គុំគួនចាក់ឬចាក់គល់ចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះកំពុងចាត់គោលនយោបាយអមិត្តមិនងាយប្រែប្រួលរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែមុនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានដាល់ចេញពីការពិភាក្សានុយក្លេអ៊ែរកម្រិតការងារដែលចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមិនបានធ្វើសម្បទានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរឬក៏ឃ្លបគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឡើងវិញនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាវាជាការប្រមាថមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចេញរបាយការណ៍អំពីអំពើភេរវកម្មនេះជាពិសេសនៅពេលដែលការចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែជាប់គាំង
សេតវិមានកំពុងការពីការសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានកាត់បន្ថយចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលយកនៅឆ្នាំសារពើពន្ធ2020នេះមកនៅត្រឹម 18,000 នាក់ដែលចំនួននេះត្រូវបានធ្លាក់ចុះ 78% ពីចំនួន 85,000 នាក់ដែលត្រូវបានកំណត់ទទួលយកនៅអំឡុងឆ្នាំចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាក្រុមអ្នករិះគន់បានរិះគន់ការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលសម្រេចកាត់បន្ថយទទួលយកចំនួនជនភៀសខ្លួនអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020បានបង្ហោះសារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងការបិទទ្វារមិនទទួលយកជនភៀសខ្លួនដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញគឺជារឿងប្រិយផ្សៃនិងមិនបានគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកម៉ៃផុំផេអូបានអះអាងថាការកំណត់លើចំនួនជនភៀសខ្លួននេះនឹងជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការឆ្លងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមនុស្សមួយចំនួនធំដែលព្យាយាមកេងចំណេញពីអ្នកបាត់បង់ទីលំនៅដោយសារសង្គ្រាមគ្រោះទុរភិក្សនិងគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗទៀតរដ្ឋបាលបានកំណត់យកតំបន់ផ្សេងៗទៀតចំនួនសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅថ្មីរបស់ជនភៀសខ្លួនរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបង្ហាញទំនុកចិត្តយ៉ាងមុតមមចំពោះមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីខារីឡាមនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាហិង្សាកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអររយៈពេលប្រមាណខែកន្លងមកការបង្ហាញការគាំទ្ររបស់លោកស៊ីជីនពីងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងត្រៀមដកអ្នកស្រីខារីឡាមចេញពីតំណែងស្របពេលដែលអាជ្ញាធរទីក្រុងហុងកុងព្យាយាមរារាំងការធ្វើបាតកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកសុកខេមរានាយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្នុងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតស្ដីពីស្ថានភាពនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃ មុនពេលមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមេដឹកនាំកម្ពុជាមានសតិធិនិយមជាមួយកិច្ចប្រំពៃពាណិជ្ជកម្ម RCEP វៀតណាមប្រកាសថាបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យក្នុងករណីដែលគេសង្ស័យថាជាការជួញដូរមនុស្សនៅអង់គ្លេសហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីថាហេតុអ្វីពីដំបងកោះតៃវ៉ាន់ចង់កាត់ទោសជនសង្ស័យជាឃាតករក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបដិសេធមិនទទួលយកជនសង្ស័យមកកាត់ទោសវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីប្រទេសលាវរងការជំរុញឲ្យលុបចោលគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាំងអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងលក់ដូរនិងធ្វើការនៅជាយដែនខ្មែរថៃមិនសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីទេចំពោះការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់មុខកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញពីការនេរទេសខ្លួនក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីជាច្រើនត្រូវដកសិទ្ធិនយោបាយជាដើមនោះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅជាយដែនច្រកប្រយប៉ែតបានអះអាងថាក្រុមអ្នកលួចដូរនិងពលករនៅទីនោះបន្តធ្វើការជាធម្មតាតទៅនេះសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់តទៅនេះខ្ញុំជឹងពូជីនជួនកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកសុកខេមរ៉ាពីតំបន់ប្រយប៉ែតជំរាបសួរលោកសុកខេមរ៉ាបាទ
ជាសួរលោកពូជីនបាទ
បាទតើស្ថានភាពជាយដែនមានសភាពយ៉ាងម៉េចមុនថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាជាថ្ងៃដែលលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកម្ពុជានោះបាទ
បាទស្ថានភាពនៅតំបន់ប៉ោយប៉ែតនេះដូចជាមានលក្ខណៈធម្មតាទេប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលទៅធ្វើការឬក៏រកស៊ីឬក៏លក់ដូរនៅក្នុងផ្សារលំក្លឿនៃប្រទេសថៃហ្នឹងហាក់ដូចជាលក់ដូរជាធម្មតាហើយវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញជាធម្មតាហើយចំណែកពលករដែលចូលទៅមានប្រទេសមានស្អីកាន់នៅនឹងដៃអីវ៉ាន់នៅលើស្មាអីហ្នឹងគឺថាចេញចូលតាមធម្មតាទេមនុស្សច្រើនក៏មកតម្រង់ជួរដើម្បីនឹងរងចាំទទួលទេសតិកាជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែដូចថាដោះមួកដោះម៉ាក់ម៉ាស់ដែលពាក់នៅនឹងមុខអីត្រូវដោះចេញដើម្បីឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យមកចត់នៅពេលដែលធ្វើដំណើរចេញចូលមកហើយខ្ញុំបានសួរទៅដល់អ្នកលក់អ្នកដូរហ្នឹងគេថាមិនជាមានជាបញ្ហាអីទេពួកគាត់មកធ្វើការរកស៊ីនៅទីនេះជាធម្មតាលក់ដូរជាធម្មតាដូចជាមិនមានការអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេហើយគាត់សម្ដែងការដូចថាមិនសូវរវល់ដែរអំពីរឿងការវិវត្តពីព្រោះនេះជាដូចថាពួកគាត់ជាអ្នករកទទួលទានមិនមែនជាអ្នកដែលនយោបាយដូច្នេះហើយគាត់បញ្ចេញមតិរបស់គាត់តាមធម្មតានៅទីនេះបាទប៉ុន្តែនេះជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរកស៊ីនៅតែមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
បាទអរគុណប៉ុន្មានថ្ងៃឃើញមានការដាក់កម្លាំងយោធានិងប្រដាប់អាវុធឬចល័តតបផ្សេងទៀតបាទតើមានទស្សនវិជ្ជាអ្វីផ្លែកទេនៅជាយដែននោះបាទ
បាទតាមខ្ញុំសង្កេតឃើញទៅដូចថាមិនធ្លាប់ឃើញមានការដាក់កម្លាំងប៉ូលីសនគរបាលឬក៏ PM ជាជួរត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ដូចជាពេលនេះទេប៉ុន្តែពេលនេះគឺថាមានការពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់មែនទែនដោយថាអ្នកណាដែលមើលទៅសង្ស័យឬក៏ពាក់មួកឬក៏ម៉ាស់អីចឹងគេត្រូវឲ្យដោះឲ្យពិនិត្យមើលឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយចំណែករថយន្តអីហ្នឹងត្រូវឆែកដែរនៅពេលចេញឬក៏ពេលចូលមកកាន់ប្រទេសពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាហ្នឹងគឺត្រូវតែឆែកឲ្យបានម៉ត់ចត់បាទព្រោះមានប៉ូលីសផងទាហានផង PM ផងនៅទីនេះដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពបាទហើយនេះជាអ្វីមួយដែលជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានប្រកាសមកហើយថានឹងធ្វើការបានម៉ត់ចត់ឬក៏ឆែកឆេរទៅតាមព្រំដែនព្រោះគេចង់ស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីដែលមានដីកាពីតុលាការយ៉ាងដូច្នោះហើយដូច្នេះហើយបានជាពួកគាត់នៅទីនេះគឺថានៅបន្តឆែកឆេរនៅតាមជីដែននេះទៅបាទ
បាទតើមើលទៅគម្រោងរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបាទតាមផ្លូវណាបាទថៃក៏មិនច្បាស់ថាឲ្យចូលហើយកម្ពុជាក៏ចាំរងចាំចាប់ខ្លួនលោកទៀតហ៎ប
ាទនេះជាចម្ងល់ជាទូទៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ហើយនឹងសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកសាមស៊ីហើយនឹងគណៈបកជំទាស់ផងដែរបាទពីព្រោះថាលោកសាមស៊ីមិនទាន់បានបញ្ចេញជាសារចុងក្រោយថាលោកនឹងជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយណាទេប៉ុន្តែលោកថាមុនពេល3ថ្ងៃនឹងប្រកាសឲ្យដឹងថានឹងធ្វើដំណើរមកតាមណាឬក៏រៀបចំគម្រោងការយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបានដឹងស្រាប់ហើយគឺថាប្រិមិត្តដូចជាបានលឹងតបានលឺហើយថាច្រករបៀងមួយចំនួនត្រូវបិទនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងมันអាចឲ្យមានការចិញ្ចោទេហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាដូចជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពក្តីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍វងពិសេនជានាយដូចថាបញ្ជាការកងទ័ពជាតិក្តីនាយឧត្តមសេនីយ៍សាសខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនឹងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថក្តីនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាឬក៏មន្ត្រីប៉ូលីសជាដើមក្តីគឺថាបានចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីថាការវិលត្រឡប់មកវិញគឺដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរប៉ូលីសទាហានអីត្រូវតែមានវិធានការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការបំផ្លាញសន្តិភាពដែលនេះជាអ្វីដែលខាងមន្ត្រីអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់យ៉ាងដូចនេះហើយដូចនេះហើយជាការដែលមើលទៅឃើញមានការចល័តទបហើយនឹងការដាក់ប៉ូលីសទាហានបែបអមីនៅតាមច្រកព្រំដែននឹងហើយមិនមែនតែច្រកប៉ោយប៉ែតគឺនឹងច្រកផ្សេងផ្សេងទៀតមកតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរក្តីឬក៏ពីអ្នករកស៊ីឬក៏អ្នកលក់ដូរក្តីនោះបាទនេះជាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានទ្រុសទ្រុសប៉ុណ្ណេះបសិនបាទ
បាទលោកសុកខេមរៈលោកមាន2នាទីហើយនេះជាសំណួរចុងក្រោយបាទជាចុងក្រោយតើក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងធ្វើដំណើរតាមថៃដែរហើយចូលមកកម្ពុជាឬក៏ចូលមកកម្ពុជាត្រង់តែម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំបាទបានដឹងព័ត៌មានខ្លះខ្លះពីមន្ត្រីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយហ្នឹងដែលនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសថៃមួយចំនួនហើយខ្លះទៅក៏អាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាត្រង់ផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលមុន2-3ថ្ងៃនៃការធ្វើមាតុភូមិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនេះហើយក៏អ្នកខ្លះទៅអ្នកនៅខាងក្នុងអីក៏ត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំថាមកទទួលលោកសំរងស៊ីបើសិនជាគាត់ប្រកាសថានៅកន្លែងណាមួយប៉ុន្តែរឿងចំនួនថាប៉ុន្មានដែលត្រូវមកទទួលលោកសំរងស៊ីយើងមិនបានដឹងច្បាស់ទេពីព្រោះលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានបញ្ជាក់ជាឯកតោភាគីខ្លួនលោកថានឹងមានមនុស្ស2លានអ្នកដែលនឹងមកទទួលរូបលោកប៉ុន្តែ VOA នឹងតាមដានសេចក្តីប្រកាសឬក៏ដោយថាស្ថានភាពនោះតទៅទៀតបាននៅក្នុងពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្រកាសជាផ្លូវការអំពីទីកន្លែងហើយនឹងចំនួនមនុស្សបាទប៉ុន្តែមានការរៀបចំច្រើនបាទនៅក្នុងប្រទេសថៃពលករកម្មករអីក៏មានការរៀបចំដែរថាត្រូវនឹងដោយថាជូនដំណើរលោកសំរងស៊ីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយអ្នកខ្លះក៏ជូនដំណើរមកត្រឹមតែទល់ដែនទៅហើយអ្នកខ្លះក៏អាចនឹងចូលមកទៅហើយអ្នកខាងក្នុងក៏ទទួលទៅនេះជាអ្វីដែលមានការរៀបចំដែលជាទ្រូទ្រូទេហើយជាការពិតជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាគឺ VOA នឹងបន្តតាមក្លំមើលអំពីរឿងនេះតទៅទៀតហើយនឹងជម្រាបជូនប្រិមិត្តតទៅទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរ៉ាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិជិនប
ាទបាទ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសក្រោយជំនួបកំពូលមួយនៅប្រទេសថៃថាកម្ពុជានឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំទូលាយក្នុងតំបន់ឬហៅថា RCEP នៅដើមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចអះអាងថាបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានៅទន់ខ្សោយហើយនឹងថ្លៃចំណាយលើសង្វាក់ផលិតកម្មនៅមានកម្រិតខ្ពស់នោះមិនទាន់អាចអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាទាញផលចំណេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានទេលោកហុលស្មីញា VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំទូលាយក្នុងតំបន់ឬហៅថា RCEP និងផ្ដល់នូវកលានុវត្តភាពថ្មីថ្មីឆ្ពោះទៅរកប្រភពថ្មីនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់និងរឹងមាំដើម្បីជំរុញនិងផ្ដល់សន្ទុះដល់ប្រជាកម្មទំនិញសេវានិងការវិនិយោគនេះជាការអធិប្បាយមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្រោយជំនួបកំពូលរបស់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននិងប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបន្ថែមថាការសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងអសັບគឺជាសារនយោបាយដ៏មុតស្រួចទៅកាន់ពិភពលោកបច្ចុប្បន្នបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីឆន្ទៈរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសអសັບក្នុងការគាំពៀសកលភាវូបនិជ្ជកម្មប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មសេរីពហុភាគីនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតំបន់បើកចំហដែលជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់មួយក្នុងការឆ្លើយតបនឹងនិន្នាការគោលនយោបាយគាំពៀនិយមនិងឯកតោភាគីនិយមកិច្ចព្រមព្រៀងអសັບមានការចូលរួមពីប្រទេសចំនួន15នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើមឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រទេសចូលរួមចំនួន10នៅក្នុងសមាគមអាស៊ានប្រទេសអូស្ត្រាលីញូវែលសេឡង់ជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌានិងចិនប្រទេសឥណ្ឌាមិនបានបញ្ជាក់ពីការចង់ចូលរួមរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីខាងកើតដែលជាផ្នែកមួយនៃជំនួបកំពូលរបស់សមាគមអាស៊ានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងបាងកកលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅក្រុងភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអសັບគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រឆាំងលទ្ធិគាំពៀនិយមហើយដែលអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាផងដែរ
ហើយចំពោះកម្ពុជាពីព្រោះថាដោយសារតែកម្ពុជាជាសេដ្ឋកិច្ចតូចហើយមានភាពបើកចំហអញ្ចឹងទេការជំរុញឲ្យមានការលំហូរពាណិជ្ជកម្មសេរីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីហ្នឹងគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ចំពោះកម្ពុជា
អ្នកជំនាញតំណាក់តំណងអន្តរជាតិរូបនេះលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងអសັບត្រូវបានតាក់តែងឡើងខណៈប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីយន្តការពហុភាគីដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ TPP ជាដើមទោះយ៉ាងណាលោកង៉ែតជូអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងអសັບនឹងមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាខ្លាំងនោះទេដោយសារតែផលិតផលក្នុងស្រុកនៅមានកម្រិតហើយការចំណាយលើថ្លៃផលិតនៅខ្ពស់នៅឡើយ
អញ្ចឹងមានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចថាជាការចំណេញច្រើនពីរបស់ប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ហើយនឹងដោយសារគេអាចផលិតនាំផលិតផលរបស់គេនឹងមកស្រុកខ្មែរយើងដោយមិនមានការបំពុនអីជាដើមបាទអញ្ចឹងវាការហូរចូលទំនិញច្រើនជាងការហូរចេញ
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជានៅមិនទាន់មានសមត្ថភាពផលិតទំនិញដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បើធៀបនឹងប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់អាស៊ាននិងប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានលោកក៏សម្គាល់ថាទំនិញដែលកម្ពុជាអាចនាំចេញបានគឺមានទំនិញកសិកម្មកែច្នៃមួយចំនួនដូចជាស្រូវអង្ករនិងទំនិញកាត់ដេរដែលនៅប្រើបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតទាបនៅឡើយលោកង៉ែតជូអះអាងថាទីផ្សារដែលល្អបំផុតសម្រាប់ទំនិញកាត់ដេររបស់កម្ពុជាដែលទ្រទ្រង់ជីវភាពកម្មកររាប់សែនអ្នកនោះគឺមានតែសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះលោកថាកម្ពុជាមិនអាចនាំចេញទំនិញប្រភេទនេះទៅលក់នៅប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អសັບបានងាយស្រួលនោះឡើយព្រោះប្រទេសទាំងនោះមានបច្ចេកវិទ្យានិងសមត្ថភាពផលិតខ្ពស់ជាងកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋសរុបនៅក្នុងប្រទេសទាំង10នៅសមាគមអាស៊ាននិងប្រទេស6ផ្សេងទៀតមានប្រទេសអូស្ត្រាលីចិនឥណ្ឌាជប៉ុនញូវែលសេឡង់និងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺស្មើនឹង 45% នៃប្រជាជនសរុបក្នុងពិភពលោកនិងមានផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកឬ GDP ស្មើនឹង 1/3 របស់សកលលោកប្រសិនបើឥណ្ឌាយល់ព្រមចូលរួមជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងអសັບនេះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដដែលនឹងក្លាយជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលនេះកំពុងតវ៉ាការពារផលិតផលកសិកម្មនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូចក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនមួយចំនួនដែលអាចរងផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើខ្លួនចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអសັບដែលប្រទេសចិនជាអ្នកនាំមុខនោះកិច្ចព្រមព្រៀងអសັບនេះនឹងត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចសម្រេចបាននៅឆ្នាំ2020នៅពេលប្រទេសវៀតណាមធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ានក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងដៃគូពិភាក្សារបស់អាស៊ានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington ស ំលេងហងរត់អមេរិកពីអូរ៉េ
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី1ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះវៀតណាមបានប្រកាសអំពីការចាប់ខ្លួនជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងរឿងក្តីដែលសង្ស័យថាជាករណីជួញដូរមនុស្សឆ្លងដែននៅក្នុងទីក្រុងអេសិចនៃចក្រភពអង់គ្លេសទីក្រុងអេសិចជាកន្លែងដែលអាជ្ញាធរបានរកឃើញសាកសពជនជាតិវៀតណាមចំនួន39នាក់ដែលពួកគេជឿជាក់ថាបានថប់ដង្ហើមស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តកុងតឺន័រមួយគ្រឿងអ្នកស្រីហាងៀងរាយការណ៍ពីទីក្រុងហូជីមិញអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់និងលោកសឿនវឌ្ឍនាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប៉ូលីសក្នុងខេត្តហាទិញនៃប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យ2នាក់បន្ទាប់ពីពលរដ្ឋ10គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តនេះបានរាយការណ៍ថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភថាសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ39នាក់នោះករណីនេះបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃរដ្ឋាភិបាលដោយទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនិងវៀតណាមបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតការស៊ើបអង្កេតបានពង្រីកដល់បណ្ដាប្រទេសដែលត្រូវបានឆ្លងកាត់ដូចជាប្រទេសចិនអៀកឡង់និងបែលហ្សិកដែលមន្ត្រីនិយាយថាអ្នកបើកបរយន្តកុងតឺន័របាននិយាយថាខ្លួនកំពុងដឹកជញ្ជូននំការបង្ហោះសារនៅលើគេហទំព័ររបស់ប៉ូលីសមួយបានសរសេរថាប៉ូលីសនៅខេត្តហាទិញបានប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងនិងមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់អំពីការរំលោភបំពានច្បាប់របស់បុគ្គលនិងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធពួកគេមិនបានប្រាប់ឈ្មោះជនសង្ស័យទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាពួកគេបានឃុំខ្លួនអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីសាកសួរផងដែរ
ជនសង្ស័យត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរៀបចំនិងជាឈ្មោះកណ្ដាលដើម្បីឲ្យមនុស្សភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសឬស្នាក់នៅបរទេសដោយខុសច្បាប់ប៉ូលីសអង់គ្លេសក៏បានចាប់ខ្លួនឬចោទប្រកាន់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់5នាក់ដែរដោយសង្ស័យថាបានសម្លាប់មនុស្សនិងខុបខិតក្នុងការជួញដូរមនុស្សអ្នកនាងចៅហុងប៉ៃជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមានចំណងជើងថា Chinese Whispers: The Story Behind Britain's Hidden Armies of Labor ដែលរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយកម្លាំងពលកម្មលាក់មុខរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកនាងបានសរសេរនៅក្នុងសារព័ត៌មាន The Guardian កាលពីថ្ងៃពុធទី30ខែតុលាកន្លងទៅនេះថាវាមិនមានភាពប្រសើរទេក្នុងការផ្ដោតតែទៅលើបទឧក្រិដ្ឋឬតែទៅលើជនល្មើសជួញដូរមនុស្សនោះអ្នកនាងអះអាងថាជនរងគ្រោះ39នាក់ដែលត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីខែមុននោះមិនមែនជាជនរងគ្រោះដែលអស់សង្ឃឹមហើយត្រូវបានគេបញ្ឆោតឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញពួកគេជាអ្នកធ្វើការដែលតស៊ូដើម្បីអនាគតរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ
អ្នកនាងស្យ៉ាវហុងប៉ៃបានសរសេរទៀតថាជាការពិតជាក់ស្ដែងជនជាតិវៀតណាមវ័យក្មេងទាំងប្រុសទាំងស្រីដែលជ្រើសរើសធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះគឺដោយសារតែពួកគេមិនអាចមកអង់គ្លេសតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវបានអ្នកនាងស្យ៉ាវហុងប៉ៃក៏បានសរសេរផងដែរថានឹងមានការស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តកុងតឺន័រទៀតបើសិនជាប្រទេសអង់គ្លេសមិនផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលប្រឆាំងនឹងជនចំណាក់ស្រុកទេនោះអ្នកនាងស្យ៉ាវហុងប៉ៃបានសរសេរទៀតថាសូមអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋវ័យក្មេងរបស់យើងមានឱកាសរស់នៅនិងធ្វើការដោយបើកចំហ
ដែលឡែកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសនៅខេត្តមួយផ្សេងទៀតរបស់វៀតណាមគឺខេត្តញេអានបាននិយាយថាកាលពីចុងខែតុលាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់ដែលសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ទេថាតើបណ្ដាញនេះមានជាប់ទាក់ទងជាមួយរឿងជនរងគ្រោះ39នាក់ដែលគេរកឃើញនៅក្នុងទីក្រុងអេសិកឬយ៉ាងណានោះក៏ប៉ុន្តែការស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តកុងតឺន័របានធ្វើឲ្យការយកចិត្តទុកដាក់និងភាពបន្ទាន់ទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតដែលមានស្រាប់មានការកើនឡើងសម្រាប់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងអេសិកការស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តកុងតឺន័រនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាគឺជាការស៊ើបអង្កេតដ៏ធំបំផុតដែលពួកគេបានធ្វើដែលមានចំនួនមនុស្សស្លាប់ច្រើនទោះបីជាប្រទេសវៀតណាមបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបានបញ្ចប់ទៅក៏ដោយក៏អ្នកខ្លះនៅតែយល់ថាពួកគេអាចរកប្រាក់បានច្រើនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់ពួកគេដោយធ្វើដំណើរទៅបរទេសក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកនៅអាស៊ីជនជាតិវៀតណាមបងថ្លៃខ្ពស់ជាងគេដល់មេខ្យល់ចំនួនជនចំណាក់ស្រុកកំពុងកើនឡើងនេះបើយោងតាមអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនៅប្រទេសវៀតណាម
អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យសហការដើម្បីធានាឲ្យមានបណ្ដាញសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់ងាកទៅរកឈ្មោះកណ្ដាលទេជនចំណាក់ស្រុកនៅតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញគ្មានសុវត្ថិភាពនេះព្រោះថាសកលភាវូបនីយកម្មបានបង្កើតការងារកាន់តែច្រើននៅតាមកន្លែងនានាជាច្រើនទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគ្រាដែលសកលភាវូបនីយកម្មបានធ្វើឲ្យលំហូរក្រុមហ៊ុននិងមូលធនឆ្លងកាត់ព្រំដែននោះ វាមិនបានធ្វើឲ្យពលករឆ្លងកាត់ព្រំដែនបានដោយងាយនោះទេដែលជាហេតុជំរុញឲ្យពួកគេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សកាលពីថ្ងៃអង្គារទី29ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកឆាងហ៊ីលីជានាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិប្រចាំនៅទីក្រុងហាណូយបាននិយាយថាតាមរយៈកិច្ចសហការនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពលករចំណាក់ស្រុកអាចជាកម្លាំងអភិវឌ្ឍវិជ្ជមានហើយហានិភ័យចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីហាតហេតអ្វីពីដំបងកោះតៃវ៉ាន់ចង់កាត់ទោសជនសង្ស័យជាឃាតករក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបដិសេធមិនទទួលយកជនសង្ស័យមកកាត់ទោសវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសលាវរងការជំរុញឲ្យលុបចោលគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាំងតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកជូនដំណឹងដល់អង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្លួននឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុ
លោកត្រាំចេញធ្វើយុទ្ធនាការគាំទ្របេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាន
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីងាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ
បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋអ៊ីស្លាមចង់ប្រមូលការគាំទ្រនៅពីក្រោយមេដឹកនាំថ្មីរបស់ខ្លួន
តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមអញ្ជើញសុភាដាមុនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបុជិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួនបានជូនដំណឹងដល់អង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានសម្រេចចិត្តដូចនេះដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដាក់បន្ទុកដោយអយុត្តិធម៌លើក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មអាមេរិកកាំងលើអ្នកធ្វើការនិងលើអ្នកបង់ពន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានធ្វើយុទ្ធនាការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុនេះដែលប្រទេសដទៃទៀតចុះហត្ថលេខាលើដោយសារតែដំណាក់កាលរងចាំមានរយៈពេល3ឆ្នាំតាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចូលជាធរមានមកថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាថ្ងៃដំបូងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អាចជូនដំណឹងជាផ្លូវការអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនវានៅត្រូវការពេលវេលាមួយឆ្នាំទៀតដើម្បីឲ្យការដកខ្លួនចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះចូលជាធរមាន
នៅថ្ងៃអង្គារនេះមានការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ ត្រាំចេញធ្វើយុទ្ធនាការគាំទ្របេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងជួយរក្សាជំហរនយោបាយរបស់លោកនៅមួយឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនិងការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភានិងប្រតិភូចូលមកដល់លោកត្រាំតតាមរយៈការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកកំពុងប្រឈមនឹងការមិនពេញចិត្តកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសនឹងដែលកំពុងប្រឈមនឹងការប្តឹងចោទប្រកាន់ទម្លាក់ចេញពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានធ្វើយុទ្ធនាការជួបជុំមួយនៅរដ្ឋ Kentucky ដើម្បីគាំទ្រដល់អភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Matt Bevin ដែលជាអ្នកគាំទ្រស្មោះស្ម័គ្ររបស់លោកប្រធានាធិបតីលោក Matt Bevin កំពុងប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Andy Beshear រដ្ឋអាជ្ញាប្រចាំរដ្ឋ Kentucky ដែលលោកគឺជាកូនប្រុសរបស់អតីតអភិបាលរដ្ឋ Kentucky លោក Trump បានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter មុនពេលលោកចាក់ចេញទៅចូលរួមយុទ្ធនាការនៅរដ្ឋ Kentucky ថារដ្ឋ Kentucky កំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចល្អបំផុតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Matt ចំណែកឯនៅក្នុងសារមួយទៀតលោក Trump បានថ្លែងថាលោកម៉ាត់នឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកអស់សង្ឃឹមទេហើយយើងនឹងបញ្ជូនសារដ៏ខ្លាំងមួយទៅកាន់អ្នកស្រី Nancy Pelosi និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឆ្វេងនិយមជ្រុលសាររបស់លោក Trump គឺចង់សម្ដៅទៅលើគូប្រជែងរបស់លោកនៅរដ្ឋធានី Washington គឺអ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្តឹងប ្រឆាំងនឹងលោកត្រាំបន្ទាប់ពីលោកបាននិយាយឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលើលោកโจ Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីដែលជាបេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខ
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលឧស្ម័នទៅក្នុងម៉ាស៊ីនបំបែកធាតុវីលីននៅរោងចក្រ Fordo របស់ខ្លួនដែលនេះជាជំហានថ្មីចុងក្រោយបង្អស់ដែលប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលខ្លួនបានឯកភាពនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015អំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោក Rouhani បាននិយាយថាការបញ្ចូលឧស្ម័នអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមនេះចូលក្នុងម៉ាស៊ីនបំបែកធាតុវីលីនចំនួន1044គ្រឿងនេះគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធស្អែកអត្តបទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សម្រេចបានជាមួយនឹងមហាអំណាចមួយចំនួនបានស្នើឲ្យអ៊ីរ៉ង់បំផ្លែងរោងចក្រ Fordo ទៅជាកន្លែងស្រាវជ្រាវនិងអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ីរ៉ង់ប្រើម៉ាស៊ីនបំបែកធាតុវីលីន2ក្នុងចំណោម6ដោយមិនប្រើឧស្ម័នអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមកាលពីមុនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើហួសការដាក់កំហិតចំពោះវត្ថុធាតុដើមដែលខ្លួនអាចស្តុកទុកបាននិងកម្រិតដែលខ្លួនអាចបន្ថែមអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមបានលោក Rouhani បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍របស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្រប់ជំហានទាំងអស់ដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើកន្លងមកគឺអាចកែប្រែបានប្រសិនបើភាគីផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់គោរពតាមការបដិញ្ញារបស់ខ្លួននៅក្នុងការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការប្រកាសដូចនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រារព្ធខួបទី40នៃការដណ្ដើមកាន់កាប់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង
់ក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមហាក់ដូចជាកំពុងព្យាយាមបង្ហាញថាពួកគេកំពុងបង្កើតការគ្រប់គ្រងដល់មេដឹកនាំថ្មីរបស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយរូបថតរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធពីខេត្តនានានិងស្បុតសច្ចាថានឹងស្មោះស្ម័គ្រចំពោះមេដឹកនាំថ្មីរូបនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍មកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធមកពីក្រុមសាខាទាំង5របស់ក្រុមនេះដែលបានធ្វើពិធីស្បុតស្បាយបង្ហាញភាពស្មោះស្ម័គ្រនៅចំពោះមុខលោកអាប៊ូអ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់ហាស៊ីមីអាល់គូរ៉ាស៊ីដែលជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់ពួកគេរូបថតនៃពិធីស្បុតសច្ចារបស់សាខាក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមស៊ីណៃដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាលើកទី1ដោយរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្ហោះរូបថតរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធប្រហែល25នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតំបន់ព្រៃមួយក្នុងអូបទ្វីបស៊ីណៃប្រទេសអេហ្ស៊ីបបន្ទាប់ពីការបង្ហោះរូបថតទាំងនេះហើយមានការបង្ហោះរូបថតជាច្រើនបន្តទៀតអំពីការប្រកាសពីភាពស្មោះស្ម័គ្ររបស់ពួកគេចំពោះមេដឹកនាំរូបថ្មីរូបនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពី10ខែមុនកោះតៃវ៉ាន់បានចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួនលោកចាំងតុងកៃអាយុ20ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេសង្ស័យពីការធ្វើឃាតមិត្តភ័ក្ដិស្រីរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែមានផ្ទៃពោះដោយការច្បាច់កនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរមកពីក្រុងហុងកុងដើម្បីដើរលេងនៅកោះតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែការពីពាក់កណ្ដាលខែតុលានៅពេលលោកចានត្រូវត្រៀមខ្លួនត្រឡប់ពីហុងកុងវិញដើម្បីទទួលទោសរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាខ្លួនមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលមកកោះតៃវ៉ាន់ទេលោករ៉លជិននឹងជួងសក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ិនៃកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលសក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការដែលរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់និយាយថាខ្លួនមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកចានតុងកៃចូលមកតៃវ៉ាន់ដើម្បីទទួលទោសនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកនយោបាយរវាងតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកដែលត្រួតត្រាហុងកុងភាគីទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងរកម្មរកុសអស់រយៈពេល7ទសវត្សរ៍មកហើយដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការសហការលើបញ្ហានានារួមទាំងការបង្ក្រាបបទល្មើសផងដែរប្រទេសចិនបានកាត់ផ្តាច់ការចរចាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ2016ជាមួយរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីប្រធានាធិបតី Tsai Ing-wen ហុងកុងនិងតៃវ៉ាន់មិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងបត្យាប័នដែលផ្ដល់ក្របខណ្ឌឲ្យអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់ទទួលយកការបញ្ជូនខ្លួនលោកចានមកតៃវ៉ាន់នោះទេជនសង្ស័យរូបនេះបានចាកចេញពីកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានសម្លាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Poon Hyu Wing វ័យ21ឆ្នាំនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018 ប៉ូលីសតៃវ៉ាន់មិនធ្លាប់បានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនោះទេទោះណាប៉ូលីសមានសំណុំរឿងដែលមានភស្តុតាងច្បាស់ច្បាស់ចាប់ផ្ដើមពីក្នុងបន្ទប់សន្តាគារនៅកោះតៃវ៉ាន់ក្តីអ្នកវិភាគមួយចំនួនជឿថាការទទួលការបញ្ជូនជនសង្ស័យពីប្រទេសចិនអាចបង្កប់ន័យថាចិនអាចចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាដែនដីមួយរបស់ខ្លួនហើយចិនមិនចាំបាច់មានកិច្ចព្រមព្រៀងបត្យាប័នដែលជាពិធីការទូទៅសម្រាប់ប្រទេសពីរនោះទេលោក Michael Zai ប្រធានវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាការការពារតៃវ៉ាន់និងយុទ្ធសាស្ត្រនៅកោះតៃវ៉ាន់និយាយថា
Taiwan government they are afraid if we accept Mr. Chen back to Taiwan
រដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រី Zai Ing-wen ខ្លាចថាប្រសិនបើយើងទទួលយកលោកចាន់មកកោះតៃវ៉ាន់វិញយើងអាចនឹងធ្លាក់ចូលអន្ទាក់ច្បាប់ចិនដីគោក
ចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានស្វ័យភាពក្នុងការដឹកនាំថាជាដែនដីរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់និងពលរដ្ឋភាគច្រើននិយាយថាពួកគេត្រូវការភាពស្វ័យយ័តការស្លាប់របស់ស្ត្រីនោះបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដល់មេដឹកនាំហុងកុងនៅក្នុងខែកុម្ភៈនៃឆ្នាំនេះនៅពេលដែលមេដឹកនាំហុងកុងស្នើឲ្យមានច្បាប់បត្យាប័នការស្នើច្បាប់នេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាតាំងពីខែមិថុនាដោយសារតែពលរដ្ឋហុងកុងខ្លាចថាជនសង្ស័យនៅហុងកុងអាចត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនទៅចិនដីគោកទីដែលច្បាប់មានភាពឃោរឃៅជាងនឹងមានរួមបញ្ចូលបទឧក្រិដ្ឋនយោបាយផងដែរហុងកុងបានលុបចោលច្បាប់បត្យាប័នដែលស្នើឡើងនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះកោះតៃវ៉ាន់បានចេញដីកាចាប់ខ្លួននៅមុនពេលមានការស្នើច្បាប់បត្យាប័នឬបាតកម្មកើតឡើងមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញការគាំទ្រដល់បាតកម្មនៅហុងកុងខណៈដែលចំនួនបាតករបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយមូលហេតុនៃការធ្វើបាតកម្មរបស់ពួកគេនាំឲ្យមានចលនាកាន់តែធំមួយប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះចង់ពង្រីកការគ្រប់គ្រងរយៈពេល22ឆ្នាំដែលខ្លួនបានធ្វើទៅលើហុងកុងចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ថែមទៀតលោក Michael Zai និយាយថាពលរដ្ឋហុងកុងអាចនឹងប្រឆាំងតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទទួលយកលោកចាន់ដើម្បីកាត់ទោសនាពេលឥឡូវនេះការបញ្ជូនលោកមកកោះតៃវ៉ាន់អាចមានន័យថាពលរដ្ឋហុងកុងអាចនឹងត្រូវបានកាត់ទោសនៅក្រៅប្រទេសអាចថាកាត់ទោសនៅចិនដីគោកនៅថ្ងៃណាមួយដោយមិនចាំបាច់មានច្បាប់បត្យាប័នក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការចិនដីគោករបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់និយាយថាខ្លួនចង់ទទួលកិច្ចសហការពីហុងកុងច្រើនជាងមុនទាក់ទងនឹងករណីឃាតកម្មនេះរួមមានការថតចម្លងសម្ភាររបស់ប៉ូលីសជាមួយនឹងលោកចាន់និងការសារភាពណាមួយរបស់លោកលោកចាន់បានជាប់ពន្ធនាគារនៅហុងកុងពីបទលាងលុយកខ្វក់មិនមែនពីបទឃាតកម្មនោះទេឥឡូវនេះលោកត្រូវបានដោះលែងហើយក្រុមប្រឹក្សានេះនិយាយថាក្នុងរយៈពេលដោះស្រាយរឿងក្តីនេះរដ្ឋាភិបាលហុងកុងពីដំបូងមានបំណងបោះបង់អំណាចយុត្តាធិការរបស់ខ្លួនចោលហើយក្រោយមកមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងសំណើរបស់យើងទុកឲ្យពេលវេលាកន្លងផុតហើយមិនព្រមប្រគល់ជនសង្ស័យមកឲ្យយើងនោះទេសារព័ត៌មានហុងកុង Free Press បានរាយការណ៍ថាលោកចនលីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិសុខរបស់ហុងកុងបានចោទប្រកាន់តៃវ៉ាន់ថាព្យាយាមបង្វែរការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់រឿងក្តីនេះមកឲ្យហុងកុងនិងដាក់របាំងមិនឲ្យមានការពិចារណាតាមផ្នែកនយោបាយអ្នកស្រី Zai Ing-wen កំពុងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី2ហើយអ្នកវិភាគនិយាយថាយុទ្ធនាការរបស់អ្នកស្រីដែលទំនងនឹងបញ្ចូលការប្រឆាំងដាច់ខាតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីបដិសេធមិនទទួលយកការបញ្ជូនខ្លួនរបស់លោកចាន់មកកោះតៃវ៉ាន់វិញគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកស្រីកំពុងតស៊ូមតិឲ្យមានចំណងចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនចិនបានអះអាងពីអធិបតេយ្យភាពលើតៃវ៉ាន់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងទសវត្ស1940នៅពេលដែលក្រុមជាតិនិយមរបស់លោកជៀងកៃចេករត់ទៅកោះនេះបន្ទាប់ពីចាញ់សង្គ្រាមក្រុមកុម្មុយនីសរបស់លោកម៉ៅសេតុងពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ជាង 80% បានប្រាប់ការស្ទង់មតិមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនកាលពីខែមករានិងខែមីនាថាពួកគេប្រឆាំងនឹងការបង្រួបបង្រួមដែនដីជាមួយចិនដីគោកលោកហ្វង់ខ្វៃប៉ូប្រតិបុរសរងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ National Chengchi University នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែនិយាយថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់នៅទីបញ្ចប់នឹងឃើញជនសង្ស័យត្រឡប់មកតៃវ៉ាន់វិញថាជាសំណុំរឿងផ្លូវច្បាប់ជាជាងរឿងនយោបាយលោកបន្ថែមថាឥឡូវនេះពួកគេមើលឃើញថាវាជារឿងនយោបាយលោកហ្វង់និយាយថា
យើងបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនរួចហើយនឹងចង់ចាប់ខ្លួនគេក្រោយមកនៅពេលដែលភៀកគីម្ខាងទៀតចង់បញ្ជូនជនសង្ស័យមកយើងបែរជាថាអត់ទេមិនចាំបាច់មកវិញទេនេះពិតជារឿងនយោបាយ
លោកចៅជៀនមិនប្រតិបុរសវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យ Chinese Culture University ក្នុងទីក្រុងតៃប៉ែនិយាយថាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភៀកច្រើនសង្ឃឹមថានឹងមានការកាត់ទោសជនល្មើសនៅតៃវ៉ាន់ទោះណាជនល្មើសទាំងនោះមកពីក្រៅប្រទេសក៏ដោយ លោកនិយាយថា
外国人在我们土地上杀人，我们没办法审判，这是不对的。
វាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេដែលបរទេសមកសម្លាប់មនុស្សនៅលើដីរបស់យើងហើយយើងមិនអាចកាត់ទោសគេនោះខ្ញុំជឿជាក់ថានៅតៃវ៉ាន់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាសង្ឃឹមថាជនល្មើសទាំងនោះនឹងត្រូវគេបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការបរិស្ថាននានាកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសលាវលុបចោលគម្រោងសាងសង់ទំនប់អាកិសនីលួងប្របាងដែលជាទំនប់ទី5ដែលរដ្ឋាភិបាលលាវសម្រេចឲ្យសាងសង់នៅលើទន្លេមេគង្គអង្គការទាំងនោះបានព្រមានថាទំនប់វារីអាកិសនីនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់លើមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលពឹងពាក់លើទន្លេនេះលោក Zumber Peter រឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អង្គការការពារបរិស្ថាននានាកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសឡាវលុបចោលនូវគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីចុងក្រោយបំផុតមួយដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់នៅលើទន្លេមេគង្គអង្គការទាំងនោះបានព្រមានថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលពឹងផ្អែកលើទន្លេនេះសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់ជាមុនរយៈពេល6ខែសម្រាប់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យដៃគូរបស់ប្រទេសឡាវនៅក្នុងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដូចជាប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមមានលទ្ធភាពអាចពិនិត្យឡើងវិញនូវគម្រោងនេះនិងលើកឡើងពីការប្រួយបារម្ភនានាប៉ុន្តែក្រុមអង្គការការពារបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍កសិកម្មនិងនេសាទដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបំផុតដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីដូចនេះបានខកចិត្តដោយសារការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់គម្រោងដែលបានអនុម័តរួចហើយកាលពីលើកមុនហើយពួកគេរំពឹងថាលើកនេះក៏មិនខុសពីលើកមុនដែរទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងគឺជាទំនប់ទី5ដែលនឹងសាងសង់ឡើងតាមបណ្ដោយខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គដែលប្រទេសឡាវនឹងដាក់ឲ្យពិភាក្សាដោយសារតែទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះអាចផលិតអគ្គិសនីបាន1460មេហ្គាវ៉ាត់វានឹងក្លាយជាទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំបំផុតក្នុងចំណោមទំនប់វារីអគ្គិសនីកន្លងមករបស់ប្រទេសឡាវ
អ្នកស្រី Phiaphorn Dites ប្រធានផ្នែកយុទ្ធនាការប្រទេសថៃនៃអង្គការ International Rivers ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទន្លេប្រកបដោយចីរភាពនិយាយដូចនេះថាសម្រាប់ដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់ជាមុនចំនួន4លើកកន្លងមកដែលយើងបានឃើញថាមានចន្លោះប្រហោងយ៉ាងធំនិងមិនមានការដាក់បញ្ចូលនៅសហគមន៍ដែលរងការប៉ះពាល់នៅក្នុងដំណើរការនេះទេអ្នកស្រីបានប្រាប់ BOA ដូចនេះថាសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់ដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់នេះគឺគ្រាន់តែជាការប្រថាប់ត្រាដើម្បីឲ្យមានការសម្រេចអនុម័តលើគម្រោងនេះតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមិនអាចមានសិទ្ធិជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងរបស់សមាជិកណាមួយតាក់ទងនឹងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រឹក្សាយោបល់នេះបានទេគឺគ្រាន់តែមានសិទ្ធិត្អូញត្អែនិងស្នើជាយោបល់តែប៉ុណ្ណោះឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីកាលពីលើកមុនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសឡាវនិងក្រុមហ៊ុនសាយ៉ាបូរី Power ដែលជាអ្នកសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះបានធ្វើការកែប្រែមួយចំនួនដើម្បីជួយឲ្យត្រីអាចហែលឆ្លងកាត់បានប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអង្គការការពារបរិស្ថាននានាបានបញ្ជាក់ថាការកែប្រែនេះប្រហែលជាគ្មានភាពខុសគ្នាច្រើនអ្វីនោះទេដោយទំនប់ខ្លះត្រូវបានគេប្រើធ្វើជាគំរូនៅលើទន្លេដែលមានស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានលើកឡើងថាខ្លួនមិនអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះអាចជួយបានច្រើនប៉ុណ្ណានោះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមិនបានចែករំលែកព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្រុមអង្គការការពារបរិស្ថានបញ្ជាក់ថាការប្រឹក្សាយោបល់ទាំងនេះមិនបានជោគជ័យអ្វីនោះទេ
យុទ្ធនាការ Save the Mekong ដែលជាសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វាយខ្វល់អំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានៅទូទាំងតំបន់អាងទន្លេមេគង្គកំពុងជំរុញឲ្យប្រទេសឡាវលុបចោលគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងនេះនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីផ្សេងទៀតដែលឡាវគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅតាមទន្លេមេគង្គយុទ្ធនាការ Save the Mekong នេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថា មានសញ្ញាតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបង្ហាញថាដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់ជាមុនសម្រាប់គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងនេះខុសពីដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់ជាមុនកាលពីលើកមុនៗឬក៏បង្ហាញថាដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់នេះនឹងអាចធានាឲ្យមាននូវស្តង់ដារអបបរមានៃដំណើរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវនោះនេះមិនបាច់និយាយដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមប្រកបដោយផ្លែផ្កាពីសហគមន៍ដែលរងការប៉ះពាល់សង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណជនទូទៅផងសេចក្តីប្រកាសរបស់យុទ្ធនាការនេះបានបន្ថែមថាជាជាងចាប់ផ្ដើមនៅដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់ជាមុនដែលមានគុណវិបត្តិមួយទៀតយើងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស្ថិតនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គខាងក្រោមនិងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឲ្យដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភដែលមិនទាន់ដោះស្រាយនេះតាក់ទិននឹងផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនានាតាមខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គនិងធ្វើការវិយតម្លៃដល់ទូលំទូលាយដើម្បីសិក្សាពីជំរឿនដតីទៀតការសិក្សារយៈពេល6ឆ្នាំរបស់លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានរកឃើញថាផលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11ដែលគ្រោងសាងសង់ឡើងតាមខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននៅត្រឹមឆ្នាំ2040ដែលទំនប់9នៅក្នុងប្រទេសឡាវហើយទំនប់2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺគម្រាមប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៃតំបន់ទាំងមូលការសិក្សានេះបានបញ្ជាក់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះនឹងកាត់បន្ថយទិន្នផលត្រីនៅទូទាំងអាងទន្លេមេគង្គយ៉ាងតិចត្រឹម 40% ឬក៏អាចច្រើនជាងនេះ2ដងក៏ថាបានការវិតម្លាយអំពីផលប៉ះពាល់សម្រាប់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងប្របាងនេះផ្ទាល់បានបង្ហាញថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះនឹងធ្វើឲ្យត្រីដែលផ្លាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយមានការលំបាកជាងមុននៅក្នុងការហែលបញ្ច្រាស់ចរន្តទឹកហើយភាគច្រើននៃត្រីដែលអាចហែលបញ្ច្រាស់ចរន្តទឹករួចនឹងអាចរកជំរកសម្រាប់បង្កបង្កើតពងបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះការវិតម្លាយនេះបានបន្ថែមថាការសិក្សាមួយចំនួនដែលមានគោលបំណងជួយប្រទេសឡាវឲ្យធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះមានភាពធូរស្រាលជាងមុននឹងធ្វើឡើងនៅពេលដែលគម្រោងនេះឈានដល់ដំណាក់កាលសាងសង់តែប៉ុណ្ណោះ
ទោះបីជាមានការព្រមានក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលឡាវនៅតែបន្តទៅមុខនៅគម្រោងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គនេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យប្រទេសឡាវបានក្លាយជាអគុយនៃទ្វីបអាស៊ីក៏ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការការពារបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាការទូទាយអំពីការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីបានបង្ហាញថាបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនឹងមិនត្រូវការបរិមាណអគ្គិសនីដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះនឹងផលិតបាននោះទេដោយសារតែមានជំរើសដែលប្រសើរជាងនេះច្រើនណាស់អ្នកស្រីភីយ៉ាផននៃអង្គការ International Rivers បាននិយាយថាគេចាំបាច់ត្រូវចោទសួររកមូលហេតុនៃគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងព្រះបាងនេះហើយសំណួរនេះត្រូវឆ្លើយដោយអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីមូលហេតុដែលធនធានសំខាន់នៃអាងទន្លេមេគង្គត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធនាគារនិងអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កេងប្រវ័ញ្ចជាបន្តបន្ទាប់ដោយធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះផលប៉ះពាល់ដែលកំពុងមានសពថ្ងៃដែលបណ្ដាលមកពីគម្រោងនេះលោកស៊ីយ៉ាំផនសេងចាន់ដាឡាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលនៃក្រសួងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននៃប្រទេសឡាវបានប្រាប់ VOA ថាលោកគ្មានការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះទេហើយលោកបានបង្វែរសំណួរនេះទៅឲ្យក្រសួងធម្មពលជាអ្នកឆ្លើយវិញក៏ប៉ុន្តែ VOA មិនអាចតាក់ទងក្រសួងធម្មពលនោះសុំការបំភ្លឺបានទេអ្នកទទួលភ្ញៀវនៃក្រុមហ៊ុន Petro វៀតណាមដែលជាសហគ្រាសរបស់ប្រទេសវៀតណាមទទួលបន្ទុកសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងព្រះបាងនេះបានបដិសេធមិនព្រមភ្ជាប់ទូរស័ព្ទរបស់ VOA ជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលិកផ្នែកទំនាក់ទំនងហើយបាននិយាយថាបើតាមគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនសំណើសុំការអធិប្បាយណាមួយគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមការផ្ញើជាសម្បត្តិ
នៅក្នុងចម្លើយដែលត្រៀមសម្រាប់ VOA លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានទទួលស្គាល់ថាដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់នេះគ្មានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាអ្វីនោះទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបានការឆ្លើយតបពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានានិងកំពុងសិក្សាលើការធ្វើឲ្យបានប្រសើរជាងមុនសម្រាប់គម្រោងនីមួយនីមួយដែលក្នុងនោះមានទាំងការបន្ថែមនៅផែនការសកម្មភាពរួមគ្នាផងដែរដែលជាដំណើរការមួយដែលប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងប្រទេសផ្សេងទៀតអាចបន្តពិភាក្សាគ្នាបាននៅពេលដែលដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់រយៈពេល6ខែនេះបានបញ្ចប់លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគ្មានការប្រឹក្សាយោបល់នេះទេនោះការធ្វើឲ្យគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីមានភាពប្រសើរឡើងនោះនឹងមិនបានកើតឡើងហើយឯកសារនៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយចំនួនផ្សេងទៀតនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះឡើយ លេខាធិការដ្ឋាននេះបានបន្ថែមទៀតថាយើងជឿថាដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់ជាមុនបានធ្វើតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួននិងបានឆ្លើយតបស្របតាមបេសកកម្មរបស់លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែដោយសារតែវាជាដំណើរការយើងទទួលស្គាល់ថាវាតែងតែមានចន្លោះប្រហោងជាមិនខានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានលើកឡើងថាការធ្វើឲ្យប្រសើរជាងមុនទាំងនោះមានដូចជាការវិតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងដែលផ្ដោតលើផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនីមួយៗដែលអាចនឹងកើតឡើងលើប្រទេសផ្សេងក្រៅពីប្រទេសដែលសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការស្ដាប់ការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកភូមិនិងរបស់ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាទោះបីជាបន្ទាប់ពីពេលដែលដំណើរការប្រឹក្សាយោបល់នេះបញ្ចប់ទៅក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ជិនកសិករនិងកន្លែងអាជីវកម្មនានារបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសារតចំពោះការសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នៅក្នុងការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីដ៏ទូលំទូលាយមួយការបដិសេធរបស់ឥណ្ឌាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏ទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ដែលហៅកាត់ថា RCEP ដែលមានគោលបំណងគ្របដណ្ដប់ចំនួន 30% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅលើពិភពលោកនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលឥណ្ឌាកំពុងប្រឹងប្រែងជំនះនៅផលិតកម្មនិងការប្រើប្រាស់យឺតយ៉ាវរបស់ខ្លួនកិច្ចប្រឹងប្រែងសំទោសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយបង្កើនលទ្ធភាពរបស់ឥណ្ឌាឲ្យអាចចូលទៅកាន់ទីផ្សារផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីខ្លាចថាឧស្សាហកម្មក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងរងការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើមានទំនិញថោកថោកនាំចូលពីប្រទេសចិនដ៏ច្រើនមកក្នុងប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗនានាដូចជាកសិកម្មនិងវាយនភ័ណ្ឌជាដើមអង្គការ Freedom House ដែលជាអង្គការតាមដានសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយរបស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនកំពុងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីតាមដានពលរដ្ឋនិងជ្រៀតជ្រែកដល់ការបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Ali Fan សហអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាសេរីភាពលើអ៊ីនធឺណិតឆ្នាំ2019បានបញ្ជាក់ថាប្រធានបទចម្បង2របស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺការក្រឡេកមើលលើវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបំផ្លាញដល់ការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួននិងតាមដានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ថាវិធីដែលគេនិយមប្រើគឺការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆដែលភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមអ្នកទោសជាង400នាក់នៅទូទាំងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយអនុលោមតាមកំណែទម្រង់នានាតាមរយៈការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើនពីទោសព្រហ្មទណ្ឌទៅជាទោសមជ្ឈិមកំណែទម្រង់ទាំងនេះត្រូវបានក្លាយជាច្បាប់កាលពីដើមឆ្នាំនេះនិងបានកំណត់ថាបទល្មើសគ្រឿងញៀនគឺជាបទល្មើសមជ្ឈិមការិយាល័យរបស់អភិបាលរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាបញ្ជាក់ថាការដោះលែងអ្នកទោសទាំងនេះនឹងជួយសន្សំថវិការដ្ឋប្រមាណ$12 លានក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នាយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .vonews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
អ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.